nefndarálit frá minni hluta umhverfisnefndar. Tekið er fyrir 15. dagskrármálið, barnaverndarlög, stjórnarfrumvarp, mál númer 56 á þingskjali 1508, breytingatillögu á þingskjali 1578, þriðja umræða til málstekur, háttvirtur, fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, framsögumaður félags- og tryggingamálanefndar.
Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir breytingartillögum við frumvarp til laga breytingar á barnaverndarlögum nr. 810/2002 með síðari breytingum. Og hér er fjórar breytingartillögur að ræða sem ég ætla að fara yfir hér. Sú fyrsta, í henni er kveðið á að á eftir alið annarar greinar komi nýr staf liður svo hljóðandi. Í stað orðana þriðju og fimmtu málsgreinar 15. greinar í þriðja málslið fyrstu málsgreinar kemur þriðja, fimmta og sjöttu málsgrein 15. greinar. Hér er tæknilega breytingar ræða. Í frumvarpinu var lögð til breyting á 15. grein laganna þar sem vísaði til að barnaverndarnefndir geti kært til kærunefnda barnaverndarmála ákvarðanir barnaverndarstofu samkvæmt 3., 5. og 7. málsgrein 15. greinar. Sambærilega breytingu láðist að leggja til á 6. grein laganna og því er þessi breyting lögð til. Önnur breytingatillaga er við B-lið 53. greinar, A-liðu tillögunnar kveður á að orðin og hagsmunasamtök fóstur og vistforeldra í fyrsta málslið falli brott. Og í B-lið er á eftir orðunum með sama hætti í öðrum málslið að þar komi og að höfðu samráði við hagsmunasamtök fóstur og vistforeldra. Ástæða fyrir þessari breyting er sú að nefndin lagði til að haft yrði samráð við hagsmunasamtök fóstur og vistforeldra við gerð reglugerðar fjárhæðir sem greiddar eru vegna barna í fóstri og hlut ríkisins í kostnaði vegna fósturs. Samkvæmt breytingatillögu nefndarinnar var þó jafnframt gert ráð fyrir samráði við hagsmunasamtökin fjárhæð gjalda sem sveitarfélögum ber að greiða vegna ráðstöfunar barna í neyðarvistun og heimili eða stofnun. Eðli málsins samkvæmt var ekki ætlunin að leggja á samráðsskyldu vegna þess kostnaðar og er því lögð til leiðrétting á þessu. Þriðja breytingatillagan er við B-lið 54. greinar. Í stað orðana að höfðu samráði við í fjórðu málsgrein komi að fengnum tillögum. Annars staðar í lögunum er kveðið á að ráðherra setji reglugerð að fengnum tillögum barnaverndarstofu og rétt er að hafa sama hátt á hér því er að ræða samræmingu á orðalagi. Fjórða breytingatillagan er níundu málsgrein 57. greinar og orðist hún svo. Ákvæði A-liðar 55. greinar, 50. til 52. greinar og A-liðar 53. greinar og fyrsta, þriðja og fjórða málslið B-liðar 53. greinar taki gildi 1. janúar 2013. Í nefndaráliti félags- og tryggingamálanefndar kemur fram að nefndin leggir til að ákvæði er varða breytta verðskiptingu ríkis- og sveitarfélaga tæki ekki gildi fyrir 1. janúar 2013. Lagði nefndin því til breytingu þess efnis að ákvæði sem getið í níundu málsgrein gildistöku ákvæðisfrumvarpsins tæki gildi 2013. Þar er þó jafnframt að finna ákvæði er varða kostnað vegna fósturs auk ákvæða mat og eftirlit með gæðum úrræða og vistun barna utan heimilis. Nefndin hefur lagt áherslu á sterkt, skilvirt og virt eftirlit og því mikilvægt að breyta gildistökunni þannig að ákvæðir varða eftirlit taki gildi strax. Og flutningsmaður þessara breytingatillagna er Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og leggir til að háttvirt alþingi samþykki þessar tillögur.
Til málstekur háttvirtu 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Pétur H. Blöndal.
Herra forseti, ég ætla nú ekki að tefja þessa umræðu, það er margt sem liggur fyrir en hér eru að ræða afskaplega mikilvægt mál og mjög mikilvægt hvernig tiltekst í lagasetningunum og sérstaklega framkvæmd laganna. Þetta mál er búið að vera nokkuð lengi til umræðu hjá Alþingi og er það vel, því þetta þarf að ræðast mjög vel og það búið að ræða við mjög marga hagsmunaðilega og sérfræðing á þessu sviði. En barnaverndarlög er náttúrulega sá hluti lagasafnsins sem að snýr kannski að viðkvæmustu hlutum í samfélaginu og fer svona inn fyrir veggi heimilisins sem orðaða þannig. Og þess vegna er þetta mjög oft á tíðum mjög erfið mál og neinast alltaf erfið mál og stundum mjög erfið og vara stundum yfir áratugi og lengur. Þannig að það skiptir miklu máli hvernig til tekst. Ég vona að háttvirt félagsmálanefnd hafi sem sagt fundið þá agnú á þessum á því frumvarpi sem fer fram að lagt og það sé orðið núna eins gott og eins og svona vonast til að geta orðið. Auðvitað má alltaf bæta málin. Það sem að ég hef haft kannski mestar áhyggjur af er það að þjóðfélagsgerðin er að breytast. Það er mjög miklar sviftingar bara í samfélaginu. Fjölskyldan er að breytast. Þessi hefðbundna fjölskylda, pabbi og mamma gift, eigandi tvö börn, er horfin, eða sérst hún er ekki orðin í stöðlinn sem hún var. Það er komin alls grunn fjölskyldigerði sem maður tala mikið um hérna fyrir kannski 100-200 árum þegar þetta var stór fjölskylda, afi, amma og svo framvegis. Þannig að það var mikla breytingar, nú mikið einstæða foreldra, það er foreldrar, samkyniði foreldrar sem eiga börn og svo framvegis, þannig að þetta er orðið miklu víttakari flóra af fjölskyldu sem við þurfum að takast á við og það er í sjálfur ekki mikill vandi. Svo hefur aukist að af og amma er að taka börn að sér vegna náms eða vegna ýmsa atvika hjá börnunum og inn í það kemur því miður og það er eitthvað sem við þurfum líka að horfa stöðu við að það er mikil aukning á fíkn ýmis konar eiturlega fíkn, áfengisfíkn og svo framvegis sem að hefur rústað mjög mörgum heimilum og koma þá þau atriði aðalega niður á börnum því miður og það þarf löggjöfin að taka mið af þegar hann er að sníða svona löggjöf. Þannig að það má segja það að hver fíkill ef hann á börn þá sé hann að búa til þar hafi orðið til sem barnaverndar mál vegna þess að fíkillinn er nú eins og kunnugt er ekki kannski í færum til þess að sinna börnum þannig að vel sé og sómi sé að og þá lenda börnin oft hjá vandamönnum og af og og öðru slíkum sem að eða stundum sem að þarf þá að taka mið af í svona löggjöf. Nefndin tók mið af því að færa meira ábyrgð yfir á þær fjölskyldur sem standa barninu nærri og það finnst mér vera mjög jákvætt þannig að það er miklu betra fyrir barn sem að lendir í svona ógöngum innan fjölskyldunar að það fari þá til fólk sem að það kannast vel við og er í tengslu við. Ég vona að þetta frumvarp sé gott. Það sem að ég hef ennþá áhyggjur af, það er sá mikli huli sjálfur sem að hvílir yfir þessum málum, eðlilega og ég minnst að það bæði í fyrstu og annar umræðu, að sá huli sjálfur hann er náttúrulega til þess að venda persónulega upplýsingar sem að koma í ljósi svona málum, en getur jafnframt verið skálkastjól fyrir eitthvað sem að misjandi getur gerst þess og Breiðavíkmálið sýnir okkur og við þurfum að vera stöðut vel á varðbyggi fyrir því að slíkt gerist ekki og ég hygga mennsinn orðnir ansi vel vakandi fyrir því vandamáli þó að menn hafa ekki verið tilbúin til þess að lyfta þessum huli sjálf með eitthvað þannig að slíkt mál getur komist upp.
Fleiri hafa ekki kvartsið hljósuður umræðu lokið en atkvæðagreiðslu fresta. Tekið fyrir 7. dagskrármálið almannatryggingar.